Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluydum. İçer şehirde imalatxanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda İşten Sonra programını dinlersiniz. Sizinle ben Xadicə İsmailovayam. Ve bundan evvelki bir saat ərzində biz Rusiyanın Azərbaycana yönelik siyaseti hakkında danışırdıq. Dmitri Medvedev'in beyanatı ile bağlı fikirlerini müxtəlif siyasi qüvvələrinin təmsilçiləri ve politologlar bildirdiler. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz Eurovision hazırlıqlarıdır. Azru TV internet televiziyasının həm təsisçisi Azər Qərib ve Kultura Az saytının redaktoru Elmir Mirzayev bu barədə fikirlərini bildirəcəklər və yeniliklər nədən ibarətdir bu barədə? Yəqin ki, bu mövzuda, yəqin ki, xəbərlərdən artıq dinlədiniz. Azərbaycan Eurovision 2012-nin harada keçiriləcəyi ilə bağlı artıq rəsmi məlumat verir. Avqustun 9-u Avropa Yayım Şurasının rəsmisi Sitsi Bakir Bakıya gələcək. O, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin keçiriləcəyi yeri Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə edəcək. Səfər öncəsi Bakir Belgavision.com saytına müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanda Eurovision'ın keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan yer hələ tikilir. Ona görə də ölkə alternativ yer təqdim etməlidir. Yəni, onun ehtiyat üçün B variantı da olmalıdır. Azərbaycan Eurovision 2012 Təşkilat Komitəsinin üzvü İctimai TV-nin direktoru İsmail Ömər Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onların ehtiyat variantları var. Yarışmanın mütləq 50 minlik zalda keçirilməsi tələbi yoxdur. Bizim də 10 minlik Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksimiz var. Buranda alternativ variant kimi təklif edə bilərik. Müsabiqənin keçiriləcəyi yerlə bağlı İsmail Ömərov daha geniş açıqlamanı Sitsi Bakırla müzakirələrdən sonra verə biləcəyini söyləyib. Belgavision.com-un məlumatına görə bu müzakirələrdən sonra Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin keçiriləcəyi yer elan edilməlidir. 2011-ci il Xatırladırıq ki, 2011-ci il mayın 14-də Almaniyanın Düsseldorf şəhərində keçirilən 56-cı Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycan 25 ölkə arasında birinci olub. Azərbaycan mahnı müsabiqəsində Elli və Nikki cütlüyü Running Scared, yəni qorxudan qorxub qaçanlar mahnısını ilə təmsil ediblər və həmin mahnı ilk yeri qazanıb. Xatırladırıq ki, Eurovision 2012-nin təşkilatçı heyətinə Azərbaycan prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva rəhbərlik edir. Və bu gün biz Eurovision 2012 müsabiqəsinə hazırlıqları iki jurnalist və xüsusilə mədəniyyət və s. mövzularda da fikrini bildirən Elmir Mirzəyev və Azər Qəriblə müzakirə edəcəyik. Azər Qərib Azru TV internet televiziyasının həm təsisçisidir. Azər Qərib bizimlə telefon xəttində olacaq. Elmir Mirzəyev isə studiyamızda salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Elmir bəy. Azər bəy, bizi eşidirsinizmi?
Eşidirəm, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Və bu hadisənin Azərbaycan üçün önəmi barədə Azərbaycan telekanallarında çox danışılır və bütün mediada bununla bağlı xəbərləri izləyir. Azadlıq Radiosu da daxil olmaqla bu xəbərləri izləyir və belə bir həyəcan varmı ki, birdən nəsə yaxşı olmaz, birdən nəsə olmaz? Sizdə belə həyəcan varmı? Azər bəy, sizdən başlayaq.
Məndə belə bir həyəcan var, sözsüz ki, bu Eurovision müsabiqəsinin yiyəsi kimi, sahibi kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən həyəcanlıyım, amma inanıram ki, hər şey yaxşı olacaq və hər bir ölkə istər olimpiyonlar olsun, istər çempionat olsun, istər Eurovision müsabiqəsi olsun, sözsüz ki, hər bir ölkə həyəcan içində olur və hazırlıq işləri görür. Mən inanıram ki, bizim bütövlükdə bir dövlət, bir xalq olaraq bu müsabiqəni yaxşı keçirdəcək.
Elmir bəy, siz necə? Nə düşünürsünüz bu barədə?
Mən də Azər bəyin fikirlərinə qatılıram əslində. Yəni, bu Azərbaycanın istənilən Avropa formatlarına daxil olması mənim üçün sevinç gətirir. Məsələn, hətta futbol klublarımız kosmik belə rəqəmlərlə uduzsa da, məsələn, amma Qarabağ son vaxt Brüggeyə qalib gəldi. Yəni, istənilən formatda bizim ölkənin bütün istənilən sahəsinin məhz Avropa standartları, Avropanın məkanlarına daxil olması çox istənilən halda müsbət nəticələr verir bizim ölkə üçün. Hələlik bu qədər. Amma bir şey deyim ki, bu Eurovision-a qatılmağımız bir qədər burada ironik momentlər də var. Bayaq həmin bu qalib gəldiyimiz mahnının adını çəkdiniz, Running Scared. Maraqlıdır ki, yəni yəqin ki, bunu bizim bütün dinləyicilərimiz bilir. Ya bir də xatırladım ki, mahnının müəllifi İsveçli aranjmançı İsveçli aranjmançı tərəfindən, yəni müəllifi İsveçli aranjmançıdır. Bu yarışmadan bir qədər öncə isə bizim ölkədə, səhv etmirəmsə, İsveçdən olan jurnalistlər vardı və onlar da həmin bu running skirt, həmin qorxaraq qaçanlar, həmin belə çıxır.
Yox, onlar özləri qaçmamışdılar, onları ölkədən qovmuşdular.
Nəsə, burada bir bağlılıq var, bir ironik. Davam edəlim, davam edəlim. Tamam.
Və Azər bəy, hazırlıqlarla bağlı siz yəqin izləyirsiniz məlumatları və artıq, yəni, doğrusu çoxlu versiya var ki, bu harda keçiriləcək, kim tikir, nə, sizcə nə dərəcədə şəffaf olmalıdır bu proses və kifayət qədər şəffafdırmı?
Oğlum, mən o barədə düşünməmişim nə qədər şəffaf bu şəffaf deyil. Məni sadəcə biraz məyus eləyən məsələ odur ki, indiyənə qədər ictimaiyyətə onun keçirilən yeri barədə məlumat verilmir. Yəni, mən bir Azərbaycanlı ki, mən istəyirəm bəri başdan bilim ki, harada olacaq, mən də bir maraqlanım, necə olacaq, dostlaşdığıyla söhbətlərdə biz də müzakirə edirik bu məsələləri. İnanıram ki, yaxşı bir yerə seçiləcək. Mən və ona qalsa, mən əslində istərdim ki, bulvarda keçirilsin, bayraq meydanın yanında.
Aha. Amma orada böyük investisiya qoyulmalıdır, tikilməlidir, bununla bağlı, yəni, az qalır vaxt.
Düşünürəm ki, Azərbaycanın imkanları bugün imkan verir ki, ən bir yüksək səviyyədə keçirilsin və mən inanıram ki, bəlkə də Avrovision tarixində ən möhtəşəm, hətta Rusiyada keçirilən Avrovision-dan da möhtəşəm bir müsabiqə keçiriləcək. Mən buna inanıram, çünki məsəl üçün inkişaf etmiş qərb ölkələrindən fərqli olaraq İngiltərə üçün yaxud Fransa üçün, Almanya üçün bu qədər önəmli də olmasa da, amma Azərbaycan üçün bu çox önəmlidir. Həm ölkəni tanıtmaq sarıdan, həm imic sarıdan və inanıram ki, çox yüksək səviyyədə keçəcək. Aha.
Amma yəni bunun deyək ki, lap möhtəşəm, ən möhtəşəm keçirilməsi nə qədər vacibdir ki? Niyə bu vacibdir ki, bu ən möhtəşəm olsun və yaxud lap möhtəşəm olsun?
Bu fəlsəfədə, bu psixologiyədə, mən yenə deyirəm, əgər biz qərb ölkələri kimi dünyada tanınmış, yəni dildə ağızda üzdə olan ölkələrdən olsaydı, ola bilsin bizim üçün o qədər önəmli olmazdı, amma lakin biz yeni bir ölkəyə, yeni inkişafda olan bir ölkəyə və sözsüz ki, bununla biz daha da özümüzü dünya siyasətində mövqeyimizi təsdiq eləməliyik. Mən düşünürəm ki, həqiqətən də möhtəşəm olmalıdır.
Elmi bəy, siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, bayaqki suala mən də cavablayardım, icazə versəydiniz. Bunun ən möhtəşəm, lap möhtəşəm, lap çox möhtəşəm, lap böyük olmasın, hamımızın yəni, daxili bəlkə içində var. Bunun da əsas səbəbi milli identifikasiya problemidir. Yəni, bizdə bu milli identifikasiya problemi 88-ci ildən sonra qabarıq şəkildə özünü büruzə verib və hansısa bir istənilən halda, yəni razılaşaq da, natamamlıq kompleksi də var daxilimizdə. Bu da normaldır, çünki bir çox şeylərlə bağlıdır da, yəni bizim məsələn ətrafımızda olan ölkələrə bir nəzər salsaq, bunların hər birində bu problem çox qabarıq şəkildədir. Məsələn, qonşumuz, məsələn, Ermənistan. Bunlar fəxr edir ki, öz alfavitləri var, nə bilim, dərin mədəniyyəti var, nə bilim, neçə min iddiaları var ki, ən qədimdirlər. Məsələn, Gürcüstan, onun da özünün qabarıq şey, öz alfaviti var, özünün, nə bilim, kilsəsi ayrı cür, nə bilim, Gürcü kinosu, kino çox vacibdir milli identifikasiyada. Cənubdakı qonşumuz bunu şiəlikdə, İslam təməlçiliyində tapıb, xüsusi bir yəni, ideologiyalı dövlət qurub hətta, yəni İslam identifikasiyası. Yəni, bu mənada bizdə də təbii ki, yəni, ata-atın yanına bağlasan deyir, normal bir şeydir, yəni, tək bizdə də deyil, bütün ayrılmış, keçmiş Sovet ölkələrində bu milli identifikasiya problemi var və biz bunu ödəməyə çalışırıq, idmanda, güləşdə, məsələn, başqa şeylərdə. Bu, Eurovision-da bir başlandığı zamandan bir növ bizim üçün yarışma kimi idi. Burada Azər bəy işlətdi ki, siyasi mənada, yəni doğrudur, razıyam, tam razıyam ki, bu yarışma əlbəttə ki, bu daha çox biraz şov və siyasi xarakterlidir. Şov olmasından daha çox hətta siyasi xarakterlidir bizim üçün. Əlbəttə razıyam
ki, bu... Amma mən qayıtmaq istəyirəm bu milli identifikasiya məsələsinə lap möhtəşəm Eurovision lap deyək ki, indiyə kimi görünməmiş bir şou, bunlar hamısı keçirilsə, bu necə kömək edəcək ki, Azərbaycanın milli identifikasiyası?
Məsələn, dünyada ən uzun bayraq necə kömək edir, məsələn də? Bizim,
belə mən bilmirəm, necə kömək edir?
Onu qoyurlar ki, kömək edir də. Yəni, ehtiyacı olmasa, yəni qoymazlar da bunu. Bu bir növ özünü tapmaq istəyidir də, özünün axtarışlardır, belə deyək ki, kifayət qədər qabarıq şəkildə, məsələn, muğamın təbliği, məsələn də, sonra, nə bilim, arxaik hansısa prinsiplər, arxaik hansısa mədəniyyətin, nə bilim, lap qədim olmasının təsdiqinə axtaran nümunələr, nə bilim, biz lap qədimik, 5000 il yaşımız var. Bu normaldır, amma əslində Azərbaycanın modernləşmə potensialı da çox böyükdür. Məsələn, bu işlərlə bağlı yer gəlmişkən, yəni həmin o milli identifikasiyada çatışmazlıq kompleksi dedim bayaq, onun çox müsbət tərəfi nəticələri ola bilər bizim üçün və olur da. Məsələn, Yaponiyanın atom bombalanmasından sonra şəhərləri darmadağın olmuşdu, o birisilər də bombalanmışdı, atom yox. Məsələn, onlar o zaman belə bir şey, kim demişdi ki, biz bunu müsbətə çevirəcək, yəni tam modern yeni şəhərlər dikəcəyik, tam modern, yəni. Bizdə də, məsələn, o tutaq ki, məsələn, o cür o qədim alfavitin olmaması latin alfavitinə çox rahat yol açdı. Siz axı, yəni, yeri gəlmişkən 10 ildə artıq biz bu alfaviti işlədirik, mənə gəlir ki, kifayət qədər də yaxşı oturub. Bu çox vacib bir mədəni qatlardan biridir də, yəni hər hansı bir etnosun alfavit. Məsələn, biz bu latin alfavitini işlətməklə yeri gəlmişkən Avropa ailəsinə daxil olmamızın bir növ təsdiqidir bu. Məsələn, Özbəkistanda mən bilirəm ki, o zaman da, onlarda da keçid olmuşdu 93-cü ildə də. Orta Asiyanın ən belə vacib mədəni cəhətdən də üstün özünü sayan ölkələrindən biri kimi. Orada tutmayıb, alınmır. Latin alfaviti, indiyə kimi onlar kirillə bir yerdə çap edirlər. Cəmiyyətdə kiləşmə var. Böyük problemlər var orada. Amma bizdə alındı bu. Yəni, biz bunu həll edə bildik, alfavit problemi.
Mən üzr istəyirəm, Azər bəyin sizin indi dediklərinizə münasibətini öyrənək, buyurun. Sonra qayıdarıq bu məsələlərə. Azər bəy, razısınız mı o fikirlə ki, bu milli identifikasiyada çatışmazlıq kompleksindən irəli gəlir bizim bu belə...
Biz üzr istəyirəm, əgər hansısa ölkə olimpiyada keçirmək üçün mübarizə aparırsa, o hansı komplekslərdən irəli gəlir? Məsələn, Londonda gələn olimpiya oyunları keçiriləcək, o nə verəcək?
Onlarda bu problem həll edilib bir qədər razılaşın. Yəni, Londonda, məsələn, London Britaniya imperiyasının, keçmiş Britaniya imperiyasının paytaxtıdır. Orada növbəti tədbir kimi, amma daha çox yəqin ki, biznes tədbiri kimi. Avropada artıq bu sərhədlərin demək olar ki, tamamilə itməsi ilə əlaqədar geniş biznes imkanları var. Mən özüm biznesmen deyiləm, xəbərim yoxdur bu işlərdən, amma aydındır ki, çox azad bir məkandır, rahat məkandır və bu tipli tədbirlər böyük şoudur. Cəmaata, insanlara əyləncə lazımdır və bundan böyük küllü miqdarda maliyyə vəsaitləri götürülür. Mənə gəlir ki, orada belədir. Bizdə isə biraz əksinədir, biz maliyyə qoyub bu məsələləri bir qədər qaldırmağa çalışırıq. Yer gəlmişkən, məsələn, Eurovision-la danışırıq. Məsələn, Almaniyada olanda, o keçiriləndə, yer gəlmişkən mən orada idim. Kölündə, Düsseldorf lap yaxındadır, bildiyiniz kimi. Heç doğrusu mən orada olmadım. Maraqlanmıram biraz show biznesin. Amma mən bilirəm ki, küllü miqdardan insan axını vardır bütün Avropadan. Çox rahatdır da. Yəni, istənilən ölkəsindən Avropanın Almaniya, o Düsseldorf çatmaq üçün infrastruktur var. Çox ucuz qiymətə adamlar gəlib çata bilər ora. Çox rahatlıqla, heç bir səhət falan yoxdur. Yəni, təbii ki, təşkilatçı da bu zaman küllü miqdarda vəsait əldə eləyə bilər. Təşkilatçı indi o şəhər nəzərdə tuturam. Bütün şəhərin biznes strukturları. Amma bizdə, məsələn, biraz elə də asan olmayacaq. Çünki biz başqa regionda yerləşirik. Bizim regionda konfliktlər var, problemlər var, qapalı sərhədlər var. Qonşularımızın da böyük problemləri var. O qədər də rahat deyil Azərbaycana gəlib çatmaq məsələn. Avropadan ancaq yəni hava yolu ilə gələ bilərlər və yəni seyretmək istəyən insanlar. Onun üçün də Azərbaycanda əlbəttə viza var tətbiqi, yəni viza da almalıdırlar. Sonra məsələn bizim cənub qonşumuzdur, oradan adamlar gələ bilər. Yəni kifayət qədər problemlər var. Bizdə bunun biznes proyektə çevrilməsinə o qədər də mən inanmıram. Mənə gəlir ki, bu biznes biznes məqsədi də deyil. Orada mənə gəlir biznes məqsədidir. Maliyyə vəsaiti götürmək.
Azərbaycan münasibətinizi
Mən düşünürəm ki, bizdə də bu biznes layihə çevrilə bilər. Çünki sözsüz ki, bura axın olacaq. İndi ərçəndə həm söhbətim deyil ki, biraz çətindir gəlmək, amma hansı bir ölkəyə getmək çətindir. Hər yerə hava nəqliyyatı ilə gedirik də, biz Avropaya gedəndə eyni qayda ilə gedirik. Yəni, mən bura turistlərin axınına inanıram ki, olacaq. Sadəcə bəzi problemlər var onların yerləşdirilməsi ilə. Çünki biz risk ki, bizdə 5 ulduzlu otellər kifayət qədərdir, amma belə ekonom klas otellər azdır. Və problem olaraq mən yalnız bunu görürəm. Amma o ki, qaldı, siz deyirsiniz ki, natamamlıq kompleksidir. Ola bilsin, var o elə bir, amma onu mən özüm qəbul edirəm. Qoy olsun natamamlıq kompleksi, amma mən həqiqətən də ancaq burada fərəh hissi duyuram ki, Eurovision Bakıda, Azərbaycanda keçiriləcək
tamam,
və Azərbaycanı tanımayan insanlar gələcək. Siz deyirsiniz, burada regionda konfliktlər var və əlbəttə elə bu sarıdan bizə, imiş sarıdan çox yaxşı köməli eləyə bilər. Çünki siz deyirsiniz, bizi konflikt region kimi tanıyırlar. Çox gözəl, qoy gəlsinlər, görsünlər ki, burada heç bir konflikt yoxdur. Yəni, konflikt sərhədlərdə var, Ermənistanla sərhəddə var, Qarabağda konflikt var. Amma Bakı çox sülhpərvər və qonaqpərvər şəhərdir. Qoy gəlsinlər, görsünlər, nəyə də yox. Əgər hökumət buna pul xərcləməlidirsə, qoy xərcləşsin, bu ölkənin imicinə qulluq edir.
Aha. Və bir maraqlı bir epizod danışım. Norveçdə, Norveç parlamentində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İnsanlar Komitəsinin bir toplantısı var idi və orada İsveçdən yenə də olan bir deputat belə bir xatirəsini söylədi Bakı ilə bağlı. Dedi ki, Azərbaycan Eurovision-da qələbə çalanda mən birinci sualım bu birinci reaksiyam bu idi ki, aman Allah, nə baş verəcək. Çünki xanım parlament seçkiləri vaxtı burada müşahidəçi olmuşdu və onu küçədə şəkil çəkərkən saxlayıb fotoaparatını əlindən alıb fotoaparatının içində nə varsa pozmuşdular. Polis etmişdi bunu. Və deyir, düşündüm ki, küçədə şəkil çəkən adamlar saxlayan bir ölkədə necə Eurovision müsabiqəsi keçiriləcək? Belə bir sual verdi. Əslində, bu yəqin ki, yəni, bilmirəm, bu nə dərəcədə siyasətdir ki, küçədə şəkil çəkilməsin və s. Bəlkə də sadəcə xırda bir məmurun təşəbbüsü ilə baş verən bir şeydir. Amma bütün bunları idarə etmək necə olacaq? Deyək ki, ölkəyə birdən-birə 20 min adam gələcək və bunlar necə idarə olunacaq?
Çox üzr istəyirəm, siz şəhərdə gəzəndə şəkil çəkənləri görmürsünüz. Yəni, bir halı kimisə götürüb, ola bilsin, hansı subyektin yanında olub, ola bilsin, siz dediyiniz ki, xırda bir məmurun təşəbbüsü olub. Amma biz şəhərdə gəzirik və onlarla, yüzlərlə şəkil çəkən insanları görürük. Hansı birinə onları yaxınlaşıb bu fotoaparatların əlindən alırlar. Bu bir, ikincisi də ki, mən Vaşinqtonda ağamın yanında çəkiliş aparanda məni gətirdilər, gəldilər, həbs elədilər. 4 saat ərzində məni hansısa bir zirzəmində saxlayıb, Rusca dapros deyirlər. O demək deyir ki, mən bundan sonra Vaşinqtona gedməyəcəm ya və yaxud Vaşinqtonda heç bir tədbir keçirilməməlidir. Hər ölkənin öz qanunları var. Ola bilsin, haradasa şəkil çəkmək icazəsi olmayan yerdə çəkib, ya nəsə. Bunu qabarıq şəkildə götürüb bütün ümumi respublika, bütün ölkəyə şamil etmək nə qədər düzgündür. Yenə də deyirəm, siz özünüz şəhərdə gəzirsiniz və görürsünüz fotoaparat. İndiki zamanada, hər bir telefonda kamera olan bir zamanada onu necə qadağa qoymaq olar? Və hansısa orada Norveçdə hansısa deputat bunu söyləyib, o mənim üçün önəmli deyil onun fikirləri açıq.
Aha. Amma bilmirəm, biz tez-tez jurnalistlərdən də eşidirik ki, onların fotokameraları əllərindən alınır, sındırılır və s. Və
mən düşünürəm ki, bizim bizdə Azərbaycanda Avrovision üçün düşünürəm ki, bütün polislərə tapşıracaqlar ki, heç bir əcnəbidən fotoaparat alınmasın.
Aha.
Azərbaycan
əcnəbi olmaq istədim.
Əcnəbilərə tapşırsalar, bəs biz niyəyik onda?
Valla, mən sizi bilmirəm. Mən sərbəst şəkildə çıxıram, şəkildə çəkirəm, çəkiliş də eləyirəm, kamera ilə də fotoaparat.
Yox, mən də razıyam ki, yəqin ki, xüsusi hal olub, yəqin ki, hansısa bir siyasi aksiya olub və yaxud bunun zamanında dəqiq bilmirəm onun necə şəraitdə olub. Amma mən anlayıram ki, məsələn, düşünürəm herhalde, belə fərz edirəm ki, bu cür tədbirin keçirilməsi ilə bağlı hakimiyyət hansısa bir fundamental insan haqları mənasında hansısa islahatlara getməlidir, mənə belə gəlir. Birincisi, məsələn, bu viza məsələsini danışdıq. Viza əvvəllər bizdə çox liberal sistem idi, çox rahat idi. Azərbaycana gəlmək problemsiz, istənilən ölkənin məlum ölkədən başqa da indi o başqa məsələdir. Amma istənilən ölkədən gələn vətəndaş, viza qoyulan ölkənin vətəndaşı $40 idi, nə idi, nəsə ödəyib, pasportunu göstərib keçə bilirdi ölkə. Bu da yaxşı idi məncə. Mənəli gəlir ki, bizim ölkə üçün bu yaxşı idi. Keçən ilin oktyabrında seçkilərdən bir qədər əvvəlki dövrə təsadüf etdi, qadağa qoyuldu. Adamlar viza ilə vizanı xüsusi dəvətlə əldə edilirlər, bilmirəm necədir. Hər halda bunun proseduru var. Kifayət qədər də yəqin mürəkkəbdir, necə ki, biz Avropaya alırıq. Mənə gəlir ki, məsələn, əvvəlki qaydalara qaytarmaq daha münasib olardı da. Məsəl üçün, əgər Avropadan bura hansısa turist axını olacaq, ya da elə qonşu ölkələrdən, nə bilim, Türkiyədən tutaq ki, turist axını olacaqsa, bu viza məsələsinin, məsələn, əvvəlki liberal qaydaya bir qədər yüngül versiyə.
Mən düşünürəm ki, əgər biz bu problemi görürüksə, yəqin ki, hökumət də bu problemi görür və bilir. Yəqin ki, nəsə bir tədbirlər görüləcək və bildiyimə ki, istisnalar var bu müddətə. Mən
biz bunu müzakirə edirik də, Azərbaycan. Yəni, bu fərzdir. Yəni ki, hansısa bir, sizin sualınıza cavab verib deyirəm, Xəcə xanım. Hansısa bir islahatlara getmək lazım olacaq. Çünki polisin hansısa bir insanın, nə bilim, hansısa yerdə foto çəkməsi üstündə ona zor işlətməsi də, yəni, qəbul edilən deyil. Müasir dünyada başqa standartlar var. Və məsələn, mən bilirəm ki, bu Eurovision olanda orada gey paradlar da baş verir. Məsələn, belə şeylər də olur. Yəni, bunlara açıq olmalıyıq. Yəni, bizim cəmiyyətin tək hakimiyyət
problemi. Mən heç bir qeyb aratları açıq ola bilmərəm.
Yox, açıq ola olum. Yəqin ki, o...
Yəni, amma nə dərəcədə qapalısınız? Yəni, onlara hücum edəcək qədər mi, yoxsa sadəcə...
Hücum etməyəcəm, amma etirazımı bildirəcəm. Lazım olsa piketə də çıxaram onlara qarşı.
Əvvəlcədən Bakı şəhər meriyasına müraciət etmək yadınızdan çıxmasın.
Biz Bibi Heybət məscidinin yanında o hansı tərəfdə orada?
Bibi Heybətdə bəli, orada sürücülük məktəbinin həyətində.
Ora gedib, yəni etirazımızı
Mən etiraz eləyərəm ora. Mən ora adam da yığaram və kifayət qədər gey paradlara qarşı çıxan insanları yığaram və orada piket keçirdərəm. Ona şübhəniz olmasın. Azərbaycanda kifayət qədər bu yeni tendensiyalara qarşı çıxış edən insanlar.
Azərbay, siz onda çoxdan bunu təşkilləməliydiniz. Bütün televiziyalarda yəni bu azlıqların nümayəndələri başdan başa doludur. Bir də ki, maraqlıdır, başqa insan haqlarını tələbi ilə piket keçirmək istəyi də yəni pis olmazdı da hər halda. Yəni, mənə gəlir ki, bizim ölkənin başlıca problemi bu gey problemi deyil. Başqa daha fundamental.
Deyil, amma mənim qapımın ağzında onlar gey parad keçirsələr, bu mənim üçün önəmli bir hadisə olacaq və bu halda mən öz səsimi
yəni, zaten televiziyalarımızda artıq bu keçir gey parad. Televiziyada hər adamın evinə daxil olur da.
Amma ki, yanınızdadır.
Televizor keçir, televizoru söndürmə olur.
Söndürmə olur.
Qapının ağzında parad keçirdəndə onu da dayandırmaq olmur.
Amma yadınızdadırsa, bu Eurovision'da mahnı qalib gələn günü mətbuat konfransında bu 2-3 belə sual verildi ki, geylər üçün Azərbaycana gəlmək təhlükəsizdirmi, onlar gəlsələr necə olacaq bu məsələ ilə bağlı və hətta Azərbaycan tərəfindən belə bir jest oldu ki, buyurun, gəlin, baxın, görərsiniz və s. Belə biraz tolerantlıq.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda onları canla başla qarşılayan insanlar az deyil, əsuslar ki, amma onların öz işləridir, qarşılasınlar, qapalı yerlərdə yığışsınlar, əylənsinlər, amma gey parad keçirtməsinlər, çox xahiş edirəm. Hə,
biraz yumorla yanaşaq bu işlərə, əslində.
Elə mən yumorla yanaşıram. o qədər yumorla yanaşmışıq ki, artıq gey parad keçirilməsi sözü özü müzakirə olunur.
Niyə qonşu Türkiyədə bu keçirilirsə, burada niyə keçirilməsin? Orada da mühafizə
gəlir. Sadəcə mənim mövqeyimdir. Mən onları daşa vuran deyiləm, daşa basan deyiləm, döyən deyiləm. Amma onları o həmən tədbirə qarşı öz səsimi ucaldacağım sözsüz.
Azər bəy, amma yəni belələri də var cəmiyyətdə. Onların qarşısı necə alınacaq? Yəni daşa basmaq istəyənlər. Kifayət qədər agresiv yanaşanlar da var
cəmiyyətdə. O artıq polisin işidir mənim şimdi.
Aydındır. Və Araz Səməd yazır Şəkidən, salam. Siyasi məhbuslar ölkəsində Eurovizionun keçilməsi doğrusu heç inandırıcı görünmür. Bir yandan da düşünürəm ki, o boyda seçki saxtakarlığına göz yuman, şablon bəyanatlarla yaxasını kənara çəkən Avropa üçün Eurovizionun haradan keçirilməsi o qədər də önəmli deyil. Lakin məni narahat edən başqa bir məsələdir. Məsələn, qorxuram ki, Azərbaycana gələn iştirakçıları Heydər Əliyevin abidəsinin önünə gül qoymağa məcbur edərlər. Eurovizionə ayrılan pulların mənşəyi və necə xərclənməsi haqqında ictimaiyyətə rəsmi açıqlama verilməlidir. Əks halda bu müsabiqə böyük bir korrupsiya tələsinə çevriləcək. Araz Səməd yazır bunu Şəkidən. Aydın Abdullayev yazır. Yeni konsert salonunun Bayraq Meydanı yaxınlığında ərazinin dənizin içərisinə girən sahəsində tikilməsi üçün hazırlıqlara start verilib. Tikintini Etibar Pirverdiyevin himayə etdiyi Azenko ASC tərəfindən aparılır. Qurğu metal konstruksiyalardan ibarət olacaq və tədbirdən sonra sökülməsi nəzərdə tutulur. Metal hissələr Sumqayıt Texnologiyalar Parkında hazırlanacaq. Bu da dinləyicinin ifadəsidir. Bilmirəm nə dərəcədə doğrudur. Hər halda bu dəqiqə bunu yoxlamaq imkanımız yoxdur. Salam. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır. Salam, bir şeyi dəqiq bilirəm. Əgər Azərbaycanda hər hansı bir tədbiri analoqu olmayan formada keçirməyə çalışırlarsa, bu yalnız bir şeyə xidmət edir. Əliyevlər sülaləsini tərifləmək üçün məddahlara xam mal istehsal etmək. Belə yazır dinləyici, bu da onun fikridir. Salam Xədicə xanım, Azər bəy deyir, çəkilişə icazə verilir, telefonla video foto çəkmək olar, amma xüsusi kamera və fotoaparatla icazə yoxdur. Ceyhun Aslanlı yazır. Azərbay zəhmət olmasa bu suala cavab verir. Nəyə görə bulvarda video çəkilişə icazə verilmir? Ümumiyyətlə, bulvar rəhbərliyi bulvarda olan insanlara sual verib çəkiliş aparmağa qadağa qoyub. Sizcə bu nə qədər doğrudur?
O ki, qaldı bulvarda çəkilişə icazə yoxdur. Bununla mən tam razıyam da dinləyicim.
İçəri şəhərdə də yeri gəlmişkin icazə almaq lazım.
Necə?
İçəri şəhərdə də.
Ola bilsin, içəri şəhərdə rastlaşmamışam, amma bulvarda olub ki, çəkiliş aparmaq istəmişək, yaxınlaşıblar mühafizə işçiləri, deyiblər ki, gedib icazə almalısınız. Mən bunun tam əleyhinəyəm. Amma şəhərin digər yerlərində mən belə bir problemlə açığı rastlaşmamışam.
Eurovizionda bulvarda keçirilsə, gərək bulvar rəhbərliyi bu qərarına bir də baxa, yəqin ki.
Yəqin ki.
Necə bilirsiniz. Və dinləyicilər, xatırladırıq dinləyicilərimiz üçün 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Biz Eurovizionə hazırlıqları müzakirə edirik və qonaqlarımız Azər Qərib və Elmir Mirzəyevdir. Elmir bəy, bu arada siz dediniz milli identifikasiya məsələsi Avropaya inteqrasiya olunmasının hər şəkildə tərəfdarısınız. Bu yaxınlarda Azərbaycan daha bir təşəbbüs göstərdi. Yəqin ki, çox böyük bir maliyyə qoyulmuşdu. Venesiya Biennalesində də Azərbaycanın bir stendi nümayiş etdirildi. Aha, bu da o təşəbbüslərdən biridir. Amma təşəbbüsün nəticəsi bu oldu ki, xeyli sayda tənqidi məqalə getdi Azərbaycan haqqında. Və bu heç də bu orada sərgilənən sənət əsərləri ilə bağlı deyildi. Məsələ senzura ilə bağlı idi ki, Azərbaycan rəhbərliyi senzura qoyub özünün sərgilədiyi materiallara. Bax, belə kazuslar ehtiyat eləmirsiniz ki, bu təşəbbüsdə bu qədər pul qoyula, bu qədər səy göstərilə, axırı da
bu kazusların hamısı bayaq danışdıq biz bu məsələdən biraz. Yəni, bizim hakimiyyətdə bu idarə etmə problemləri var bir qədər. Yəni, hər şeyin total bu cürə də nəzarət edilməsi, yəni bu cür kazuslara gətirir. Məsələn, hakimiyyətdəki məmurlar estetikadan bəhs etmək istəyəndə, məsələn, hansı bir rəssamın, bu bizim alımızda Aydan Salahovanın əsərinin estetik və ictimai mənada dəyərləndirməsi ilə məşğul olanda belə kazuslar olur da. Venesiyada sizi inandırıram, o Biennale çox ciddi bir incəsənət yəni forumudur və orada minlərlə rəssam olur, minlərlə sənətkar olur, yüzlərlə pavilyon olur. Və sizə bir şey də deyim ki, reklamın da necə deyərlər, mənfisi müsbəti olmur. Yəni o mənada həmin bu baş vermiş skandal Aydan Salahovanın sözün həqiqi mənasında dünya mediasına gətirdi. Aydan Salahova onsuz da kifayət qədər məşhur rəssam idi də, yəni. Amma yəni nə qədər öz rəssamımıza sayğı ilə yanaşsam da, mən inanmıram, çətin ki, yəni o boyda böyük sərginin içərisində çox böyük bir diqqət cəlb eləyə bilərdik, yəni biz pavilyon kimi. Ola bilsin ki, ola bilər, amma mən güman etmirəm. Amma bu skandaldan sonra isə, yəni o əlbəttə ki, o Biennale-də ən məşhur pavilyona çevrildik, bütün jurnalistlərin, sənətşünasların diqqət mərkəzinə. Bütün bunlar kifayət qədər arxaik düşüncəli insanların, arxaik idarə etmənin Azərbaycanda dərin kök atması ilə bağlıdır. Bunlar əlbəttə ki, islahata getməlidirlər. Yəni, hətta bayaq biz, nə bilim, bulvarda çəkilişini aparmıyım, bilmirdim bunu, düzündüyüm, burada eşitdim. Hətta bu cür mənada görsünüz ki, bir qərara gəlir ki, bu mənada hətta bulvar rəhbərliyi gərək öz fikrini bir qədər dəyişdirsin, düşünsün və hansısa bir islahata getsin. Bizim ölkədə həm hakimiyyət, həm də cəmiyyətin bu modernləşməsi lazımdır. Modernləşmə çox vacib bir amildir bizim cəmiyyət üçün.
Müəyyən çərçivədə.
Azər bəy, bunun çərçivəsi olmur. Ya modern olsa,
mən elə qəbul edirəm. Mən düşünürəm ki, olmalıdır. Əgər biz bir Azərbaycan ölkəsi kimi olaraq, mən düşünmürəm ki, mən tam qərb sayağı modernləşməliyəm.
Azər bəy, siz hansı avtomobildən istifadə edirsiniz?
Yəni, mən xarici avtomobildən istifadə edirəm.
Qərbdə ixtira edilmiş 100 yaşı olan, 100 ildir də burada. Yəni, onlar onu ixtira ediblər, onu inkişaf etdiriblər, hal-hazırda da yüksək səviyyə çatdırırlar və biz də bunun istehmalçısıyıq, ya, istehlakçısıyıq, düzdür, biz bunu yaratmamışıq. Burada, yəni, bu normal bir şeydir də, biz bunu indi duraq.
Amma o demək deyil ki, Amerikanlı ayağını stolun üstünə qoyub, atasının yanında sigara çəkirsə, mənim uşaqlarım onu elə etməlidirlər. Mən onu modernləşmədən gedirsə, mən tam modernləşmək istəmirəm. Yəni, bu mənim mövqeyimdir, mən sizinlə mübahisə eləmək istəmirəm, amma modernləşmə deyəndə bizdə deyirlər ki, yəni qərb sayağı olmaq lazımdır. Mən bunu tam, əgər bunu arxaik qəbul edirsinizsə, mən arxaikəm, bəli.
Yox, söhbət sizdən də getmir, söhbət ümumiyyətlə cəmiyyətdən gedir.
Bili, mən cəmiyyəti nəzərdə tuturum, mən istəmirəm bizim cəmiyyətimiz tam qərb sayalı olsun.
Azər bəy, bir dəqiqə, istənilən bir anlayışı, istənilən bir məfhumu ya bütövlükdə qəbul etmək olar, ya da qəbul etməmək olar. Yarımçıq bir şey alınmır, bilirsiniz. Biz qərbdən laptopları gətiririk, kompüterləri gətiririk, mən nə bilim, avtomobilləri gətiririk. Qərbin texnoloji mədəniyyətini istəyirik ki, istehlak edək. Doğru da edirik. Amma bizə elə gəlir ki, məsələn, bizim mədəniyyətimiz, bizim düşündüyüm mədəni sferada, kültür sfera, incəsənət sferasında biz onlardan da üstünük. Bu, yəni, kifayət qədər yanlış düşüncədir.
Mən düşünmürəm ki, biz üstünük. Onların özə mədəniyyəti var, bizim öz mədəniyyətimiz var. Nə, biz onlara müdaxilə etmək fikrimdə deyiləm, nə onlar da müdaxilə edəməz.
Azər bəy, bu, məsələn, sonuncu ilə Azərbaycanın Eurovision'da birinci yer tutması bu göstərdi ki, bu cür fikirlər kifayət qədər yanlışdır. Məsələn, əvvəllər...
Siz onu yanlış anladınız, o siz yanlış qəbul edə bilərsiniz. Yo, o demək deyil ki, yanlışdır. O sadəcə mənim fikrimdir. Siz,
Azər bəy,
siz yo, hakim deyilsiniz ki, deyəsiniz bu yanlış deyə yox.
Hakim deyiləm, Azər bəy, bu sizin fikrinizdir, aydındır. Öl, amma bu Azərbaycan cəmiyyətində, fikrimdir. Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər kök almış bir fikir var idi. Ki, biz özümüz orada göstərim. Bu, amma görün, İsveçli aranjmançı mahnı yazdı, kifayət qədər də standart mahnı idi, yəqin razısız da. Yəni, orada nə muğam istifadə olunmuşdu, nə bilim, hansısa milli, nə bilim, çalar. Normal Avropa, ən adi, mən o mahnı heç dinləməmişdim də, sonradan dinlədim. Amma bu mahnı birinci yeri tutdu, ya vəlvələdən, ya zəlzələdən, faktdır da bu. Yəni, belə bu bir çox şeylər göstərir ki, onu... Yəni, Azərbaycan çox rahatlıqla Avropanın bir hissəsi ola bilər. Çox rahatlıqla. Elə bu Eurovision-da onun çox belə normal sübutudur, aksiomasıdır, tərifdir deyil. Yəni, bizim cəmiyyətdə çox böyük potensial var inkişaf üçün. Amma bunun istiqamətləndirilməsi lazımdır.
Amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm, Azərbaycan, sizdən də bu... ehtimalla bağlı və yaxud o Venesiyada baş verən hadisə ilə bağlı, o kazusla bağlı yəni belə bir həyəcan var mı ki, bax, bu qədər səy, bu qədər həyəcan, bu qədər elə sizin elə emosional yanaşmanız bu məsələyə və bunun da axırında sonra deyək ki, nəsə baş versin və sadəcə tənqid, sadəcə deyək ki, pis təəssürat qalsın insanlarda, necə ki, Venesiyada bizim pavilyonla bağlı bütün yazılarda orada senzuranın baş verdiyi barədə yazılırdı.
Mən üzr istəyirəm, Venesiyada olanı mən çox böyük hörmətim var Aydan Salaxova və onun sənətinə. Amma bir var Aydan Salaxova onu şəxsi bir rəssam kimi, heykəltaraş kimi öz işlərini nümayiş etdirir. Bu bir məsələ. Onda sözsüz ki, heç bir tenzuraya əl atılma olmaz. Amma bu Azərbaycanın adından yəni Azərbaycanın pavilyonunda quraşdırılmışdı və
əvvəlcədən Azərbaycan, seçilmişdi
Azərbaycan. Azərbaycan o skulpturu oradan götürməsəydi onun İslam dünyası ilə problemləri ola bilərdi. Yəni siyasi cəhətdən bu düşünürəm ki, düzgün addım idi.
Amma Azərbaycanın bunu əvvəlcədən seçməsələr olmazdı mı?
Fikrimi ifadə edim sonacan. Əgər bu sərgi Aydan Salaxovanın şəxsi personal sərgisi olsaydı o, heç bir problem ola bilməzdi. Amma bu Azərbaycanın adından gedirdi. Yəni burada siyasi motivlər də var. Azərbaycan İslam Konfransının üzvüdü. Azərbaycan İslam ölkələri ilə qardaşlıq münasibətləri var. Bəs sabah bunu irad tutmayacaqdılar ki, bizə siz belə niyə iki mənalı skulptur qoymusunuz?
Məhəmməd
peyğəmbərə karikatura çəkəndə bütün dünyaya üstə qalxdı müsəlman dünyası.
Mümkün ki, yəni, daha
nəyə
böyük...
görə lazım idi bu?
Azərbaycan mümkün ki, yəni o qərarı verən şəxs daha böyük təhlükəni atladıb. Amma ki, bunu əvvəlcədən bax bu
bax, elə həmin əsərləri
Onunla bax, elə həmin əsərləri seçməmək mümkün deyildi mi? Əvvəlcədən seçilmişdi axı bu əsərlər.
Onunla tam razıyam. Əvvəlcədən sözsüz ki, bu əvvəl senzura var idisə əvvəldən olunmalı idi.
Elmir bəy, siz dediniz ki, bu arxaik düşüncənin təsiridir. Azərbaycan hesab edir ki, bu böyük problemlərə gətirib çıxara bilərdi.
Siz indi, yəni, məhz bu Aydan Salavan bu işin müzakirəsini etməyə ehtiyac yoxdur. Tamam, rəssam idi, bunun fikri idi, yəni əsəri idi. Mən ümumiyyətlə, qlobal olaraq o fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, uzun illərdir ki, bizim cəmiyyətdə bu fikir var ki, Avropanın yaxşı cəhətlərini götürüb, pis cəhətlərini bir kənara qoyacaq. Bunu ASTV də deyir, insanların beyninə də girir, insanlar bunu avtomatik.
Mən də deyirəm.
Buyurun. Yəni bilirsiniz bu necədir? Yəni demək belə bir şey, belə bir ideya meydana çıxır ki, Avropa adlı anlayış var. Bu Avropanın yaratdığı dəyərlər var uzun illər. Yəni inqilablar filanlar, müharibələr, iki dünya müharibəsi və biz də bunu islah edirik. Bizim Azərbaycan cəmiyyəti oturur, bunu islah edir, estetik nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirmə aparır. Bu yaxşıdır, amma bu pisdir məsələn. Bu yaxşıdır, bunu seçə bilər və bunu necə aparılıb, bunu kim aparıb, bunun filtri necədir, hansı yaxşıdır, hansı pisdir. Yəni artıq, bilmirəm, buna harada qərar da verilib, amma bu fikir çox dərin də oturub insanların beynində, insanların təfəkküründə. Yəni, bu tipli, bu cür, bilmirəm, inteqrasiya ümumiyyətlə mümkündürmü belə? Ya sən hər hansı bir sistemi, bütün, yəni ən adi kompüter sistemidir. Ya siz bu Linux işlədirsiniz, ya nə Macintosh işlədirsiniz, ya Windows. Yəni, hər hansı bir sistemdir, onun islahı, yəni özdə bizim Avropanı islah etməyimiz, bilmirəm, nə qədər mümkündür.
Bəs öz nümunəmizi yaratmaq ehtimalı?
Biz öz nümunəmizi yaradacağıq, amma bu Avropa mədəniyyəti çərçivəsində. Azərbaycanın, yəni bir də deyirəm ki, bizim hələ o zamanlardan, 80-ci illərdən böyük həvəs var idi cəmiyyətdə latın qrafikasına keçməkdə. Mənim çox yaxşı xatırımdadır. Cəmaat icazələri icazəsiz oldu olmadı yazırdı latın qrafikası ilə. Xatirinizdədir də hamımız o dövrdə yaşamız. Bu sadəcə Kiril əlifbasından imtina deyil. Kiril əlifbasının belə bir yəni problemi yox idi. İşlədirdik də yazıblar yazıçılarımız. Sadəcə bu bir növ Avropalı olmaq istəyidi. Azərbaycan yəni cəmiyyətinin böyük potensialı var.
Amma biz latın əlifbasına da ə hərfini əlavə eləmişik.
Bilirsiniz, başa düşürəm, o əlifba islahatında böyük problemlər olub. Onu indi biz danışmırıq çox. Mən bu vardı yazmışdım, məqalədə fikirlərimi bildirmişdim. Böyük problemlər var indi əlifbamızda da. Amma prinsipcə keçid baş verib, başa düşürsünüz. Yəni sistemi qəbul etmişik artıq. İndi bunun içərisində islahatlar aparılmalıdır. Latin qrafikasının
dinləyicilər yazırlar. Yazır dinləyici, kral imzalı dinləyici deyir ki, gey parad keçirilsə onları daşa basacaq, xeyli adam yığacam. Bundan hamı əmin olsun. Belə yazır kral imzalı dinləyici. təhlükəli tendensiyalar var. Lamiyə yazır. Heç inana bilmirəm ki, Azərbay kimi geniş düşüncəli və dünyanı gəzmiş bir insan gey parad haqqında və ümumiyyətlə belə azlıqların əleyhinə çıxış edir. Onların da haqları var. Ətrafdakıların ikrahını görmədən yaşamağa. Belə yazır Lamiyə imzalı dinləyici. Fox Blueset imzası qoyub yazır. Azər qəribə sual. Hər halda atanın uşaqlarının toyunda mahnı oxumaq çox milli kimliyinə uyğundur. Tənqid etmirəm, dediklərinə istinadən deyirəm. Gülməli şeylər danışır. Həm Avropanı gətirib danışmaq istəyir, həm də mənim modernləşməmin sərhəddi var, deyir. Progres gedəcəyi yerə qədər gedir. Bu il artıq bir neçə dəfə konsertlər qadağan olunub Azərbaycanda. Azərbaycan dövləti istedadlı musiqiçilərin təhsilinə pul ayırmır. Onlarla yaradıcı gənc yaratmaq üçün ehtiyacları olan ehtiyaclarından şəraitin olmamasından şikayətlənirlər. Nədən danışırıq Azərbay? Nədən? Üzr istəyirəm, burada bir transliterasiya problemi var idi. Mən çətinliklə oxudum. Sual aydın oldu mu sizə Azərbay?
Aydın oldu. Lamiyə xanıma demək istəyirəm ki, Azər qərib milli seksual azlıqlara qarşı çıxış etmir. O, sadəcə seksual azlıqların cəmiyyətdə qabarıq şəkildə bərqərar olmasına qarşı çıxış edir. Keçir, mən öz toyum, oğlumun toyunda oxumuşamsa, bu qapalı bir məclis olub, mən dostlarımın yanında oxumuşam və inşallah ikinci oğlumun toyunda yenə də oxuyacaq.
Söhbət sizdən gedirdi, mən başa düşmədim onu.
Sual verən başa düşdü yəqin ki. Amma bu qapalı vəziyyətdə olacaqsa olsun, o geylərin öz saytları var, onların öz klubları var. Ruslar demiş, Raci Boga, onlara heç ki, mən, yəqin ki, mənim yan yörəmdə də elə bir geylər var, indi mən bilmirəm, ya, oradan buradan işləyirəm ki, hansısa, məsəl ki, jurnalist geydir, ya, gey. Raci Boga.
Və siz niyə bilmirsiniz?
O mənim üçün önəmlidir, onun şəxsi həyatıdır. Amma o gəlib mənim qapımın ağzında gey parad keçirsə, mən buna qarşı çıxış
edirəm. Amma siz onun gey olduğunu niyə bilmirsiniz? Bəlkə mən dözümsüz sizin ona görə.
Onu məni qətiyyə maraqlandırma, onun şəxsi həyatıdır.
Amma o şəxsi həyatını niyə hamıdan gizlətməyə məcburdur?
Bu, özü bilər. Üzr istəyirəm, kim gizlədir? Mən belə ki, baxıram, həm söhbətim də dedikləri üçün, bəlkə yandırırsan televiziyanı, görürsən. Mən elə gəlir ki, heç gizlədib zat eləmirlər. Aha. Tam aşkar şəkildə özlərini nümayiş etdirlər. Amma o demək deyir ki, gəlir burada parad keçirtməlidir.
Aydındır. Bu məsələ elə hələ görünür, hələ görünür çətin məsələdir, müzakirəsi də kifayət qədər çətindir bu məsələ.
Bu çox mübahisəli məsələdir və həqiqətən də belə bir şeyə start verilsə, çox cəmiyyətdə çox böyük mübahisələr olacaq və problemlər olacaq.
Aha. Və bu yerdə başqa bir sual ortaya çıxır ki, Elmir bəy bayaq dedi ki, bu islahat olunmalıdır, cəmiyyətin düşüncəsində dəyişiklik olmalıdır. Bayaq siz dediniz Azərbaycan ki, polislərə tapşırıq veriləcək ki, xariciləri dəyməsinlər. Amma bu, yəni bir tapşırıqla həll olunacaq işlər deyil və bu başqa bir mübahisəni üzə çıxarır. Çünki bəziləri deyirlər ki, Azərbaycan üçün deyək ki, filan dəyərlər hələ tezdir, demokratiya hələ tezdir, çünki Azərbaycan onlar hələ cəmiyyət olaraq hazır deyillər, yolu yerində keçə bilmirlər, svetofora riayət eləmirlər və s. Bu cəmiyyət olaraq biz nə dərəcədə dəyişə bilərik bu qısa müddət ərzində? Bu da sualdır. Azərbay.
Mənə elə gəl ki, əgər xatirinizdədirsə, Moskvada o vaxtlar SSR-in çox qapalı bir vəziyyətdə olan dövründə olimpiyada keçirilmişdi.
Bəli.
80-ci ildə. O nə qədər ölkənin həyatında, ictimai həyatında, siyasi həyatında nə qədər irəliləyişlərə yol vermişdi. Yəni insanlar qonaqlarla ünsiyyətdə olurlar, yeni şeylər öyrənirlər, yeni ənənələrlə tanış olurlar. Sözsüz ki, bu Azərbaycan üçün müsbət olacaq. Amma o ki qaldı, mən başa düşürəm, mən siz çox gözəl başa düşürəm, tamaşaçılar da başa düşür ki, siz bu məsələni siyasətləşdirmək istəyirsiniz. Mən buna sadəcə bir dinləyici kimi, bir Azərbaycanlı kimi baxıram. Məni maraqlandırmır orada korrupsiya olacaq, olmayacaq. Mən bununla bağlı araşdırmalar aparmıram. Mən sadəcə bir Azərbaycanlı kimi bilirəm ki, mənim ölkəm qalib gəlib. Bu mənim üçün bir fəxr mənbəyidir və mən istəyirəm ki, bu Avrovision lağa qoyurlar o sözü, qoy analoq olmayan bir Avrovision olsun. Mən bunu istəyirəm bir tamaşaçı kimi, bir Azərbaycanlı kimi.
Sizin üçün fərqi yoxdur da ki, bu Avrovisionu pensiyaçıların pensiyasından kəsib yığıblar, yığıblar pensiya fondunda işləyənlərdən, belə hallar olur da, kütləvi tədbirlər olanda, kütləvi tədbirlər olanda müəllimlərin maaşından kəsirlər.
Üzr istəyirəm, İngiltərədə küçədə acından ölənlər var. Siz yəqin ki tez-tez olursunuz ya və yaxud Amerikada. Amma buna baxmayaraq bütün ölkəyə borcludular və borca dünyadan pul alıb bombaları Əfqanistanda uşaqların boyunlarına atırlar, dinç cəmaatı qırırlar.
Hə,
o deməkdir ki, demək lazım
yəni, bu,
ki,
bu o deməkdir ki, Azərbaycanda
keçirilməsən olimpiyada.
Yox, bu o deməkdir ki, yox, mən insanların qol çəkib aldıqları maaşdan pulların kəsilərək, yəni bu müəllimlərin maaşlarından toplanır bunlar, pensiya fondundan. Belə hallar olur və dəfələrlə biz bunları
işıqlandırırıq. Olursa çox pis olur. Olursa çox pis. Mən necə buna tərəfdar çıxa bilərəm?
Amma
mənim öz maaşımdan da çıxsalar,
yəni indi biz belə şeyləri işıqlandırırıqsa belə çıxır ki, biz siyasiləşdirirəm.
Yox, mən o, indi sizdən eşidirəm. Mən onu eşitməmişəm ki, hansı. Çünki mən dostlaşmam çoxdur. Mənim dairəm genişdir, ünsiyyət dairəm. Mən eşitməmişəm ki, kiminsə maaşından tutsunlar ki, Avrovision keçiriləcək. Bəlkə bu ki, hansısa məmurun öz başına alığıdır və mən inanmıram ki, İlham Əliyev sərəncam verib ki, müəllimlərin maaşından tutun Avrovision-a. Mən buna yuxuda da inana bilmərəm.
Yox, müəllimin onun maaşı yoxdur ki, ondan nəsə alsın.
Yox, amma olur, yəni.
Hətta müəllim nə olur ki, hələ ona bir
şey nədir. Gülməli maaşı.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə tez-tez zəng eləyir dinləyicilər və xəbər verirlər bu barədə. Əslində biz araşdırırıq da bu məsələləri. Rayonlarda olimpiya mərkəzləri tikiləndə də onların maaşlarından və yerli biznesdən belə alırlar, zorlar.
Xəcə xanım, yox, buna şübhəm yoxdur mənim. Yəni korrupsiyanın total olduğunu da ölkənin rəhbərliyi əvvəldən demişdi ki, ölkədə böyük korrupsiya var. Yəni bunu artıq da nə bilim televiziyadan ən yüksək səviyyədə səsləndi. Yəni indi bunu aydındır ki, yəni bu aksioma kimi qəbul etməliyik ki, Azərbaycanda total korrupsiya var. Yəni əgər istənilən sahədə varsa, burada niyə olmasın? Burada da olacaq yəqin ki. Məni cəmiyyətdə başqa şeylər daha maraqlandırır. Bu gün biz bunun kültür sərhədləri haqqında danışdıq biraz da. Bizim cəmiyyətin modernləşməsi ya bir çox mənə elə gəlir ki, bizim cəmiyyətin böyük problemləri var və bizim cəmiyyət bu islahatlara hətta hakimiyyət getsə də cəmiyyətin özü bunu bir çox şeyə qəbul edə bilmir sona qədər və mənə elə gəlir ki, oturuşmayıb bizim cəmiyyətdə bir çox ideyalar. Bir çox şey, bilirsiniz, ən böyük də bizim bu natamamlıq kompleksi əlbəttə ki, müharibədəki məğlubiyyətdən irəli gəlir. Bunu da deyim. Bu, əlbəttə ki, çox ağrılı bir mövzudur. İstənilən cəmiyyətdə, o cəmiyyət ki, belə bir ağır məğlubiyyətə düçar olub, istənilən onun vətəndaşında, hamıda da, demək, mən inanmıram ki, elə bir vətəndaş olmasın, onda bu kompleks hissi olmasın ki, hansısa bir mənada üstünlüyümüzü başqa bütün ətraf dünyaya sübut etməyə çalışaq. Bu mənada, yəni bu layihələrin nəyə görə bu cür təmtaraqlı keçirilməsini, yəni mən başa düşürəm və əhali də müəyyən mənada qəbul edir bu mənada. Çünki bu kompleksin dərin kökləri var bizim cəmiyyətdə. Bu çox vacib məsələlərdir.
Bu arada azad olmayan ölkədə azad mahnı müsabiqəsi deyə bir qrup yaradıldı, kampaniyadır bu və ölkədə şəxsi və siyasi azadlıqların artırılmasına çağırır Eurovision müsabiqəsi ilində. Sizcə bu təşəbbüsün hansısa uğur potensialı var mı belə bir təşəbbüsün? Yəni hökumət bunları eşitməyə hazırdır mı? İslahatlar etməyə hazırdır mı? Azadlıqların artırılması üçün və siyasi azadlıqların artırılması üçün.
Çəkin ki,
bir heybət sürücülük məktəbinə yox, ölkənin mərkəzi meydanlarda az toplaşma azadlığının təmin olunması.
Bu mənada yəni mən o qədər inanmıram ki, böyük bir uğur olsun, amma istənilən halda maraqlı kampaniyadır. Mən də görmüşəm onu. Maraqlı ideyadır, ideya kimi. Amma bir şey də deyim ki, məsələn, mənim fikrimdə bu. Hakimiyyət fikir versə də, verməsə də, hansı islahatlara getməyə məcbur olacaq. Bunu təkcə bu Eurovision yox, zaman özü də tələb edir. Zaman dəyişilir, zamanın tələbləri də dəyişilir, vəziyyət dəyişilir, geosiyasi vəziyyət dəyişilir. Bir çox şeylər artıq, modellər artıq işləmir. Bizdən əvvəl müzakirə etmişdiniz Medvedevin dedikləri haqqında. Siyasətçi deyiləm, amma maraqlı şeylər eşitdik də Rusiya prezidentinin dilindən.
Azərbay, sizin də cavabınızı alaq, son bir dəqiqəmiz qalır.
Hansı suala cavab?
Azad olmayan ölkədə azad mahnı müsabiqəsi kampaniyası ilə bağlı, yəni ölkə rəhbərliyini siyasi və şəxsi azadlıqların artırılmasına çağırıb, fərdi azadlıqların artırılmasına çağırıblar.
Mən düşünürəm ki, mən bu suala artıq cavab verdim. Yenə də deyirəm, əgər qərbin təyyarələri Əfqanistanda dinc insanları qırırlarsa, bu deməkdir ki, Londonda olimpiyada keçirilməsin? Və hansı bir ingilis durub deyər ki, bizim ölkəyə gəlməyin, olimpiyada keçirtməyin, çünki mən İngiltərə filan bir yerdə filan şeylədi, onu düzgün eləmədi və kimisə haqsız dustağa bastı. Yəni, mən burada siyasətlə bunu bağlamaq istəmirəm. Hər bir Azərbaycan, mən düşünürəm, bu mənim subyektiv fikrimdir ki, hər bir Azərbaycanlı ilk növbədə buna sevinməlidir ki, Azərbaycanda Avrovision keçirdir və bunu heç bir siyasi şeylərlə bağlamamalıdır. Yox, burada Azərbaycanda, Azərbaycan azad ölkə deyil, ona görə siz burada
Avrovision keçirtməyiniz. Var. Məsəl üçün, Dreyfusun işi məhkəmədə olanda Fransada Edvard Grieg-ə fransız intellektualları məktub yazıb xahiş elədilər ki, Edvard Grieg Fransada konsert verməkdən imtina eləsin bu münasibət dəyişməyincə ölkədə. Belə nümunələr var.
Mədəniyyətlə idman siyasətdən ayrı olmalıdır. Biz yadımızdadır Moskva Olimpiadasının boykotu necə idmana bütün dünya idmanının nə boyda zərbə vurdu.
Aydın.
Tutaq ki, qalxdılar, dedilər ki, Azərbaycanda olmasın Avrovision. Nə olsun?
Aydındır, təşəkkür edirəm.
Nə olacaq?
Təşəkkür edirəm, Azərbaycan sizə də yox, vaxtımız bitdi.
Mədəniyyət və idman siyasətin bir hissəsidir, istəsək də istəməsək də. Yəni.
O sport, demir.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik və sabah eşidilənə də kəsdinləyicilər. Sağ olun.
Sağ olun.